parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 912 Esperanto elsendo. El Varsovio, mercrede la 15 de januaro 2020, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. En la hodiaŭaj novaĵoj vi aŭdos pri la pasintjaraj sukcesoj de la pola aviadkompanio LOT, pri novaj planoj ligitaj kun la pola Marko Zelmer, kaj pri malpermeso fiŝkapti moruon. En nia parto de Baltico. La scienc vultena temo rilatas alla demando ĉu lingvo kono sufiĉas por efika komunikado. Kaj hodiaŭ ni proponas krome konatiĝi kun la elpaŝo de Orlando Raola el la novembra malferma tago en Rotterdamo, en kiu li prezentis sian starpunkton pri la stato de nia scienca laboro. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Fine de decembro 2019 la polaj aviadlinioj LOT notis novan rekordon, la 10 milionan pasaĝeron, kiu forflugis sur la ferdeko de ĝia aviadilo el la Varsovia flughaveno Chopin. Laŭ la prezidanto de la kompanio, tiu nova rekordo estis atingebla dank al la laboro de ĉiuj homoj ligitaj kun la flugkompanio, malgraŭ kelkaj problemoj kun la posedata floto. Kiles siate en la tuta mondo, ancau en Pollando estis retiritai el la flugservo aviadiloi Boeing 737 MAX OK. Tamen LOT funkciigis en 2019 kelkain novain longdistanzain konektoin kai dek kelkain aliain al Europo kai de la mezdistanza konekto. Giuste ili influas la crescantan nombron de la pasageroi. En la 2012 iaro la floto de LOT ricigios per du novai aviadiloi Boeing 787, kio ebligos pliain long distanzain connectoin. Laula en conducai donitajoi, la polei aviadlinioi LOT en 2012 povos transporti pli ol 12 milionoin da pasageroi.
Uno el la plej popularaj polaj markoj kun pli ol 75-jara tradicio produktanta elektrajn akcesoraĵojn de la hejma uzo Zelmer en 2003 fariĝis la proprietaĵo de la germana Bosoho Hausgeräte GOMO Boho. La kompanio okupiĝanta pri la produktado de la akcesoraĵoj de la hejma uzo por Bosch kaj Siemens komencis produkti ankaŭ sub la nomo Zelmer. Tamen en majo 2019 la grupo Bosoho informis pri ĉesigo de Zelmer marko. Evidentiĝis tamen, ke la pola marko konata al generacioj de poloj ne malaperas de sur la merkato, sed ĝia proprietulo fariĝos la hispana grupo B&B Trends, okupiĝanta pri simila produktado. Pri la distribuado de Zelmer produktoj respondecas akcia kompanio Eurogama, funkcianta sur la pola merkato de 15 jaroj. Ĝia prezidanto Andrej Wozniak certigis, ke kun la hispana partnero oni klopodos daŭrigi la tradicion kaj filozofion de la pola Zelmer fabriko. Tamen povos aperi ankaŭ novaj produktokategorioj. Novaj aranĝaĵoj estos produktataj kaj en Pollando kaj ankaŭ en Hispanio kaj en Oriento.
Ekde la 1 de januaro 2020 en la orienta parto de Baltiko validas malpermeso fiŝkapti moruojn. Eblaj estas sole hazardaj fiŝkaptoj, kiuj en la skalo de la jaro povas egali nur ĝis 2000 tunoj. La decido de la Unia Ministro i por la fiskaptado celas rekonstrui la provizoin de la orienta moruo. Moruo el la orienta grego, grava la economia vidpunkto por Pollando, povas atingi pli ol unu metron, sed nun sciencistoi rimarkis ke moruo pretas al generado kiam gi havas apenaŭ 20 centimetrojn. Tio signifas ke gi estas trafita de naneco. Samtempe gia nuna generopovo trovigas sur la plei malalta nivelo ecde 1946. Malgrau avertoi de sciencistoi, la uniai ministroi spite iliain recomendoin estis decidantai ecde 2013 pri iarei fiscapto quantoi pli grandai ol recomendite. La populazio de la occidenta moruo grego ancau trovigas sur malalta nivelo. Tro exploatatai estas la moruo provizoi en la norda kai en kelta maroi, kai la moruo populacio en la Irlanda maro trovigas sur la plei malalta notita nivelo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Alla swarma de urb, al stalbruja a river, urgas nin la reven, viv de terruja rigoro, ni descenda salval, pos le pinto conquer, en montar estas nur, en montar estas nur, niai corei. Superfluas quervoi confronte, iam quergas por mi quel sun, quele montei pli bonas nur montei, de mi mem ne grimpite gis nun. Superfluas quervoi confronte, iam quergas por mi quel sun, quele montei pli bonas nur montei, de mi mem ne grimpite gis nun.
Ni audis fragmente la canzonon de rusa cantisto kaj poeto Vladimir Vysotsky en Esperanto Vesto. Adiaŭo al montoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Doktorino Celina Heliasz-Novosielska en la Fakultato pri Novfilologio de la Varsovia Universitato esploras la plurlimedan komunikadon, en kiu estas utiligataj ne sole vortoj, sed ankaŭ gestoj, mimiko, intonacio kaj korposinteno. Evidentiĝas, ke la lingvokono ne sufiĉas por interkompreniĝi kun ĉiu. En sia laboro ŝi ekzamenas, kiel homoj rakontas pri kazoj de komunikado, kiujn ili atestis, kaj kiom multe ili donas la atenton al tio, kio okazas ekster parole. Sciencistoj volas konvinkiĝi, ĉu ies eldiro aŭ interrilatado inter kelkaj personoj estas perceptata de observantoj kaj kiel tio, kion la ekzamenato agnoskis en sia rakonto pri la kazo kiel gravan, dependas ekzemple de ies sekso, aĝo aŭ edukiteco. La comuna lingvo ne garantias kiel evidentiras ke homo interkomprenigos kun ciu alia, ĉar homoj diversmaniere uzas la vortojn kaj diversmaniere regas tion, kio kaŝiĝas ekster ili. La demando des pli interesa, ke en la socia skalo tiu ĉi temo estas ankoraŭ malmulte esplorata. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Hodiaŭ ni referencu al la okazinta fine de la pasintjara novembro malferma tago en Rotterdamo, dum kiu interalie elpaŝis Orlando Raola, traktante la staton de scienco en Esperanto. Jen la unua parto de lia prelego.
Do, estas granda plezuro esti denove en Rotterdamo. Estas mia dua malferma tago, jam estas la 21 malferma tago. sed por mi estas nur la dua kaj mi ĝojas ke vi sukcesis veni kaj ni iom babilos pri mia ŝatata temo kaj espereble vi ricevos iom da interesaj informoj pri scienco en Esperanto. Unue mi volas doni iom da fono al la kiu mi kreis tiun ĉi prelegon. Eble vi scias ke mi persone estas laŭ edukiteco sciencisto. Mi studis kemion kiam mi estis juna kaj haroza, poste kiam mi jam ne plu havis tiom da haroj, daŭrigis la studadon de kemio ĝis mi atingis la doktoran diplomon de la matura aĝo de 40 jaroj. Tiam mi laboras kiel profesoro pri kemio, sed mi dirus ke mi ĉiam havis intereson ne nur pri kemio sed pri scienco ĝenerale. Kaj rakontis ke multaj homoj en la kvartalo kie mi maturiĝis kie mi estis infano, multaj homoj pensis ekzemple ke mi fariĝus biologo, entomologo, ĉar mi ĉiam havis insektojn kiu mi pikis kaj malfermis kaj volis vidi la kaj malvira diris: "Ah, ĉu vi fariĝis biologo?" Ah, ne, bedaŭrinde ne, mi studis iun alian, sed tio estis ja afero. Ankaŭ afero kiu estis facila por mi kiel infano estis la tero, meteologio kaj geologio, kaj mi kolektis diversajn rokojn, kaj tiu kiu vidis min en tia agado: "Oh, vi estas granda geologo." Bonŝance kemio estas tia scienco kies branĉoj atingas ĉiujn tiajn apudajn sciencajn kampojn. Do kemiistoj estas inter tiuj sciencistoj plej universalaj, plej bone preparitaj por scienca kompreno de la mondo. Kaj juste pri tio temas, ke temos hodiaŭ. Ĉu ni parolis science? Mi ne povis eviti la tenton havi ĉu serion en mia prelegaro, des pli ke mi sukcesis konatiĝi kun la aŭtoro de la ĉu serio, la svizo Klopiron, antaŭ li forpasis, kaj mi ĉiam admiris lian grandan genion kaj bonkorecon kaj humorsenton. Estas mirinde bona. Li mem estis sciencisto, li okupiĝis pri scienco de la homa psikologo. Se li neniam uzis tiun grekdevenan vorton, li diris ke li estis pli feliĉigisto de la homaro, kaj al li mi ankaŭ volas dediĉi mian ĉuseri. Ĉu ni parolis science? La stilo de nia scienca literaturo tra la jardeko. Do estas longa vojaĝo, ĉar estas 130 kelke da jaroj de lingva evoluo, kaj mi volas kune analizi ĉu la scienco estis bone reprezentita aŭ kiu tipo de scienco estis reprezentita en la Esperanta verkado kaj eldonado. Mi limigos min al tio, kompreneble estas aliaj agadoj ke mi momente montros tion kiun la sciencistoj faros, sed la celo estas la publikigaĵo, verkoj, ne tro ĝenerale. Dekomence mi faros iom da teorio, ĉar mi volas ke ni estu tute klaraj pri kiu tipo da scienco mi parolas. Kiel naturciencisto mi agnoskas ke mi havas sufiĉe fortan sinkliniĝon al la natura scienco, kiam mi parolas pri scienco, kaj mi devas ĉiam memorigi min ke estas ankaŭ la homa scienco kaj ke ne nur estas fisico kaj matematiko en la mondo, sed kaj kemio, sed estas ankaŭ la homa scienco. Do eble vi de la fino diris: "Ah, sed vi ne tro ekvilibre pritraktis la temon." Do tio eblas. Mi ne volas pardonpeti, sed mi volas simple agnoski ke mi konscias pri tia ebleco. Do mi parolos pri kio estas scienco, pri la diversaj tipoj de scienca agado, pri la diversaj tipoj de da diversaj niveloj de scienca komunikiĝo. Kai mi uzas ekzemplo de stilo en el donaĵo tra jare. Bo volu ne emu kopi el la ekrano, estas pli por mi kiel vidilo. Ĉar de ire de la defino de scienco kiel aplicado de cio e che compreno la natura che tu sia mondo la iu specifa metodologio kai sur base de evidentaggio tio estas la distinga afero che u povas diri che iu agado estas scienzo kai che ali agado ne pro tio mal pri valora ne estas vere scienzo. do basita sur evidentaggio kai la un certa metodologio. La metodologio estas ofte nomata la scienza metodo kai gi estas unu la grava trait de tiu scienzo generale che oni devas timi che estu devoligioe au che estu erarai vidpuntoe, char la proceso mem de daura pravigo, de daura esplorado de la evidentagioe, povas revenigi la directo de la streboi de la ciencistoi, ec se ili de tempo a tempo, e la tra la historio, suffice multe devoligis de verai, utilai, cae pravai teorioi, cae ideoi. Do, ocasas de voyage, sed en la sistema mem estas maniero ciam reveni al la giusta voie. Cae tio estas cio distingas cienzon de cio cio ne estas cien. En tiu sistema estis la observado, mesuro cae datumoi, evidentagioi, experimentoi por provi hipotezoi, cae tio estas ege grava, char reparto de tienzoi experimentai, creas experimenton por pruvi hipotezon. Pos observado, la tienzistoi inventas iun clarigo, tio estas la hipotezo. Cai poste, el tiu inventajo venas experimento cium oni povas fari por vidi, por certigi, sin giu la hipotezo estas valida o ne. Foje estas sukceso kaj do la scienco pluiras laŭ tiu direkto. Foje eksperimentoj kontraŭdiras la hipotezon kaj ĉiam mi ŝerce diras al la studentoj: en tiu kazo vi forĵetu la eksperimenton. Ne, vi neniam faras tion, ĉar eksperimento estas ja la lasta vorto. Se hipotezo ne kongruas eksperimenton, vi forĵetu la hipotezon. Trovo novan kaj ne la eksperimenton kaj tio estas afero kiu la sciencistoj devas lerni kaj esti trejnitaj, ĉar la emo forĵeti la eksperimenton estas ege forta de tempo al tempo. Indukcia rezonado, unipetado, kritika analizo kaj certigo kaj testado, kritika trarigardo, kontrolado same de samfakulo. Tio ĉi estas ankaŭ alia flanko de la mekanismo laŭ kiu scienco successas tenisin sulla giusta voio. Cae al neniu vi povas altrudi la cienzo. Cienzo devas esti acceptita de la gruppo de homoi qui tra la tuta mondo studas, cae facas, cae espertas per quiu ain temo vi publicigas. Cae povas esti discutoi, povas esti disputoi, sed fin fine lautiu sistemo de evidentagioi, cae pruvoi, cae hipotezoi, vencos tivi qui pravas. Lau la accepto della scienza comunque. Tiu sistema historie estis suffice tikla, char teorioi cae ideoi kiwi hodiau ni acceptas kiel evidentagioi prescau, ne facile estis acceptitae de la scienzistoi sia tempe, ecce de plei brilae scienzistoi. Mi cia metas exemplum de la quantuma teorio pri la atomoi cae la materio, che in la momento che gli è stato pubblicato, scienziato che Einstein è stato tutto rifusato e accettato. È stato troppo da necutima idea, troppo da malcongrua idea con la tiama fisico. Cai il dice, tio ne er. Cai poste, post longa provato, cai evoluo, la scienza come un uomo che fine attingisio, cai essa stia la maniera. La controllato fare de San Facundo. Se te mi vuole dire che se vi havas demando in, vi povas peti che mi clarigo un momento, cioè poste esus mal facile reveni al plefroies, Anna.
Estas la evidentagioe.
Evidentagioe, kio esas evidentagioe? Esas traduco por morto kio signifas afero kio vi povas recte percepti. Esas afero kio ne esas via el pensagio. Estas la malo de el pensado.
La angla evidence.
Yeah. Certe, tio estas, kiel Ana ya lerte vidis, tio estas rete prenita el difino de scienza de la Brita Consilio. Diversai tipoi de scienza agado. Do, scienzisto venas en multai diversai varioj kaj mi volis reliefigi tion kaj poste tra la prelego vi klopodu diveni el kiuj branĉoj plejparto de la scienca agado en Esperanto okazis. Ĉar ne ĉiuj estas egale reprezentitaj inter niaj korifeoj. Do, komerca industria estas unu afero homo kiuj faras sciencon por gajni monon. Tio estas tute akceptebla, sed ankaŭ estas tiu diskoniga populariga. Kiu estas aparte grava branĉo, ĉar finfine la tuta loĝantaro ĉiuj devas koni pri la atingoj kaj bezonoj kaj problemoj de la sciencistoj. Se un foie censistoi trovas malfacile tia comunicado, char ori devas paroli in ordinara lingvo, cae censistoi havas tiun fortan emon paroli en lingvo cion nur inter si mem estas comprenebla, tiu faca jargono, do tiu transiro de tiu nivelo de comunicado cien li vidos poste alla populariga, estas grava cae ege malfacila. Disvolvigo aplicado, tio que ocupillas pri explorado, pri plu antauenigo de la ciencia, entreprenemo, que relata la comercia industria, pura explorado estas la homo en kiwi en malmulta situazioi, povas dedici sian forton cae capablon al explorado sen aina relato al la economía y consecuencia de la explorado. Ne temas pri tio que vi faras ion, kiu estas utila, au kiu estos utila, au la kiu la entreprenistoi, la comercistoi, povos ricevi monon, sed io kiu estas interesa, io kiu simple picis vian intereson, vian scivolemon. Kai tio estas malofta, char generale estas tre multe costa aferoi, kai havas neniun rectan revenon en la investo. Aplica esplorado esas male, esas tiu, que diras, do, vi faras tiu esploro en char, ni volas solvi tiu practica problema. Quien la problema solvenda aperas inter la proponata ideo, do tiu ya esas aplica esplorado. Persone mi devas diri que mi laboris en ambos campos, kai en aplica, kai en pura esplorado, kai estas malsimile reguloj, malsimile interesoj, malsimile prioritatoj. Kaj estas bone, ke homoj kiuj emas al sciencoj povas frue decidi al kiu tendaro ili volas dediĉi pli da tempo. Komprenante ĉiam, ke ĉi tie en aplika esplorado estas multe pli da rimedoj. Multe pli da apogo, multe pli da publika intereso, multe pli da financaj rimedoj. O tiui kiui, malgrau tio che i comprenas che ili estos condannitai al vivo presca misera, dias esse mi interesillas la pura esplorada. Ne gravas kium malrice mi vivos, tio estes kium mi volas fare. No. Abu tio compren.
Mi volus diri che giuste esas pubita, che ofte, iam on faras puran esploradon, kaj surprize poste esas aplikoj.
Absolute.
Ĉar kiuj matematikaj esploroj je kio utilas tio, kaj poste evidentiĝas, ke estas tre fekundaj terenoj tie.
Absolute. Tio estas bona punkto, ke mi volas rimarkigi nur, ke temas ne pri tio, ke la esploro ne havos poste praktikan aplikon, sed che viai celoi, ciel ciencisto ne esis motivigita de tiui aplico. Tio esis la distingu. Povus esi pura, ca poste farigi ege usebla, sed tio ne esis via originala celo. Se la originala celo estis la usebletso, tiam esis aplicato. Bo, la politikisto finfine esas tiui qui decidas ciel oni elspesas la monon, cae cienzo generale esas suffice multe costa entrepreno. Pro tio, cienzisto devas trovi la manieron, dolcii la pilolon, porque la politikisto comprenu cae donu la monon. Cae tio estas ege granda defio por la cienza comunumo. Mi eble ne volas eniri tro da detaloi, sed mi loĝas en lando kie tiu ĉi aparte ĉi-momente estas ege grava afero kiun la tuta socio diskutas kaj turniĝas, kiam oni vidas ke certaj politikistoj decidis ne agnoski la interkonsenton de scienca komunumo kaj de ĉiuj ceteraj lando de la mondo pri apartaj sciencaj eltrovaĵoj. Tio estas bedaŭrinde ĉiam en la mano de politikistoj. Kaj kiel civitanoj, ni sciencistoj havas vere gravan devon por eviti ke malsaĝaj politikistoj metu nin en sakstraton en senelidejo. Reguliga tio ankaŭ rilatas al la politikista, ĉar estas tiuj ŝtataj institucioj kiuj surbaze de sciencaj eltrovaĵoj diras do jen la regulo, jen kion ni faras por protekti la natura intermedo, protekti la sanon de la homoj, por protekti la estontecon de la planeto. Estas tia reguligo, tio estas ne forigebla tasko de registaroj, de la organizantoj de la homa socio. Kaj en kelkaj landoj, aparte ĉi tie, Eŭropa Unio, estas forta reguliga sistemo, kaj en Usono, ĉi-momente, ĝi fariĝas pli kaj pli malforta, kaj tio estas skandalo por la sciencistoj ankaŭ. Instrua, do tio estas mia plej ŝatata funkcio inter la ĉiuj ĉapeloj portita de sciencisto, estas la instrua fakto. Mi estas filo de instruistino, do mi ĉiam diras, ke mi iris al la lernejo antaŭ ol mi naskiĝis. Kaj tiel estis, ĝi estis graveda kaj ankoraŭ instruis. Kaj la instrua afero estas la bezonata maniero pluteni, pluvivigi, transdoni alla venonta generazioi la atingoi kai la mancoi, do la bezonoi de la antaua generazio. Che tio estas la rolo de scienza instruado, kai fine la tecnica applicada, do estas personoi kiu estas circau la scienza comunumo, kiui mem ne estas sciencistoi, sed kiui applicas la resulto de la scienza evoluo kaj estas la tecnica aplicata. Do kiel vi povas vidi, estas vasta gamo de agadoj kiuj povas esti konsiderataj kiel la scienca agado, kaj ni vidos nun en kiuj el tiuj kampoj esperantistoj kaj Esperanto estis pli ofta kaj pli sukcesa.
Vi audis la unuan parton de la elpaŝo de Orlando Raola pri la stato de scienco en Esperanto. La sekvan ni prezentos en nia marda Esperanto-elsendo venon semajne. Sed jam nun ni alvokas vin dividi viajn opiniojn pri la traktita temo ankaŭ laŭ viaj personaj konsideroj, laŭ viaj propraj rezonadoj. Se nia elsendo kaj sentute nia laboro plaĉas al vi, subtenu ĝin per viaj reagoj kaj per la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon. Ni memorigas, ke aktualaĵoj kaj scienca temo estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj ekster elsende en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo kaj pere de YouTube kaj tiaj aplikaĵoj kiel podcasto de Google, vi povas mem manipuli la rapidecon de la parol fluo. Nun venis tempo por adiavai vortoi. Gis la raudo, signorinoi kaj signoroi.